visiem, kas šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā klausās Adventistu vispasaules radioprogrammu, labrīt saku es, Daina Kleimane. Mūsu jaunajā raidījumā esmu iekļāvuši gan rubriku aktuālais jautājums, gan ģimenes tēmai veltīto rubriku, un kā allažu raidījumu noslēgumā dzirdēsim arī mācītāju uzrunu. Šobrīd studijā viesojas mācītājs Andris Pešelis un Baltijas konferenču unijas sekretārs un arī mācītājs Guntis Bukalders. Viņu sarunas tēma rubrikā aktuālais jautājums ir saistīta ar trīsvienību. Lai patīkam klausīšanās!
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs tā kā paturpināsim to domu par jautājumā par trīsvienību, vai ir viens dievs, vai trīs. Šeit studijā esmu kopā ar Gunti Bukalderu.
Sveicināti.
Kā tad īsti ir? Jūda izpratnīkai viens dievs, jaunā derībā mēs lasām tēvs, dēls, svētais gars. Kam tad īsti ir taisnība?
Man šķiet tas paradoksālais, laikam tas, ka taisnība ir abiem diviem.
Nu, strīdi notiek, vai tā trīsvienība pastāv, vai tie trīs dieva, vai vienas dievas, kā tad īsti?
Nu, protams, kad, ja mēs lasām Bībeli, tur ir šis slavenā ticības apliecība, ko jūdi skaitīja, klausies Izraela kungs, mūsu dievs ir viens kungs, un arī, teiksim, musulmaņi pārmet kristiešiem, ka viņi tic trīs dieviem.
Jā.
Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast, ka tas tomēr tā nav, un man liekas, pirmiem kristiešiem šī bija ļoti akūta problēma, kā savienot šos svētos rakstos, pausto ideju par vienu dievu un to dzīves realitāti, kuru viņi piedzīvoja, kad Jēzus nāk uz šo zemi, kurš ir cilvēka izskatā, viņš dara lietas, ko tikai Dievs var darīt, kā piemēram piedot grēkus.
Augšām celt mirušos.
Augšām celt mirušos, jā, viņš var iet pa ūdens virsu, kā Ieba grāmatā ir rakstīts, ka Jahves soļo par jūras viļņiem un daudz līdzīgas lietas. Un kā savienot šo, un tad viņš vēl pasaka, kad viņš sūtīs svēto garu. Un svētais gars arī būs mūsu aizstāvis, vēl viens aizstāvis.
Mēs viņu varam pat apbēdināt.
Jā, un līdz ar to no vienas puses Bībeles saka, ir viens dievs, un otras puses tā dzīves realitāte pēkšņi parāda, ka te ir kaut kas cits.
Te ir kaut kas vairāk.
Jā, un kā tagad to visu savienot kopā? Un tad pirmie kristieši, pirmajos gadsimtos, viņiem bija ļoti grūti saprast, viņi centās to saprast, nu, kā viņi varētu formulēt savu ticību, kam tad viņi tic.
Tur Nīķejas koncili un citi koncili nāca kopā, un tad tur bija arī āņi, kas cīnījās pretī.
Jā.
Un šīs lietas tika arī izsanāts pirmajos gadsimtos.
Jā, un teiksim, ja mēs palasam šīs ticības apliecības, mēs varam redzēt, cik ļoti viņi centās atrast tos vārdus, ja? Piemēram, Nīkais ticības apliecībā, ka mēs ticam uz Dieva vienīgo dēlu pirms mūžīgiem laikiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dievu gaismu no gaismas, patiesa Dievu no patiesa Dievu dzemdinātu, nevis radītu. Tātad viņi mēģināja atrast tos vārdus, kas ir Bībelē dot, ko Jēzus arī pats pa sevi saka, lai kaut kādā veidā varētu atrast šo skaidrojumu tam.
Bet ja viņš ir dzimis, dzemdināts, kā tajā ticības apliecē, tad no tā daži izspriež, ka viņam ir bijis kaut kāds sākums.
Jā, sākums ir viņa cilvēciskajai
Bētlemē.
Atklāsmei, jā. Kad Dievs atklājās cilvēkā, un šeit ir, jā, tiešām ir kāda dzimšanas diena, kad viņš piedzims cilvēka miesā būdams. Jā.
Bet tā iepirms tam...
Un pirms tam mums ir ļoti grūti pateikt, kas ir pirms tam. Protams, vecajā derībā mēs atrotam dažas tādas interesantas formulējumas par kunga eņģeli.
Vai Mihras grāmatā jā. 5. nodaļa 1. pāns pirms jā. Mūžības, pirms laikiem.
Jā, tā kā ir tādas netiešas norādes, kas mums liek secināt, kad viņš ir mūžīgi eksistējošais. Un kaut kādā brīdī šis mūžīgi eksistējošais ienāk laikā, un kļūst mums līdzīgs, ja, lai mēs varētu redzēt, kāds tad patiesi ir Dievs.
Un vispār varētu būt saskarē ar Dievu, jā. Jo cilvēks nevar palikt dzīves saskaroties ar vareno Dievu, bet lūk, viņš nāk cilvēka miesā. Jo cik mēs sapratām, vispār jautājums, kad ir par trīsvienību, tas ir jautājums par attiecībām. Attiecības, vai mēs varam veidot attiecības ar dzīvo Dievu, ka lūk, viņš ienāk mūsu pasaulē un top līdzīgs mums.
Jā, jo daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs Dievu uztveram. Ja mēs Dievu uztveram kā vienu personu, veidojas, zinām, mērā savs savdabīgs pasaules uzskats, uztvere un arī attiecības ar Dievu, un ja mēs Dievu uztveram kā trīs personas mīlestībā, veidojas pavisam cita pasaules uztvere un arī savstarpējās attiecības ir citādākas.
Bet, nu, lūk, labi, draudzes sanāk kopā dievkalpojumā, un mēs saprotām, ir tēvs, dēls, svētais gars, kā tam vajadzētu atklāties? Labi, piemiņas mielastā, vai tomēr tas ir kaut kas vairāk?
Es domāju, ka šeit tas ne tikai piemiņas mielastā, tas tam vajadzētu faktiski atklāties visā dievkalpojumā, katrā dievkalpojumā. Jo, pirmkārt, kā mūsu dievkalpojums liecina par Dievu, tiešām tādu, kuru mēs pat aptvert nevaram, kurš ir radījis visu šo pasauli. Tātad kaut kas pārpasaulīgs, jeb transcendentāls. Ja?
Bet kā viņš var ienākt, piemēram, tēvs vai dēls vai svētais gars, kā viņš var ienākt dievkalpojumā?
Šeit ir jautājums, teiksim, vai mums dievkalpojums stāsta, ka Dievs rada šo pasauli ar muziku, kas slavē šādu Dievu.
Ja. Un arī glābējs ienāk, un mūsu padomdevējs, iepriecinātājs.
Jā, un dažādās formās tas ir, ja? Gan muzikā, gan varbūt arī reizēm vizuālajā kaut kādā mākslā, gan priekšnesumos, gan ar Dievu vārdu.
Un līdz ar to iznāk tā, ka viņš tā kā ienāk kā persona, jeb, mēs redzam, tēvs, dēls, svētais gars, trīs personas.
Jā.
Jā, un cilvēki tad var arī viņu uztvert, arī, jā, gan vai tas ir caur mūziku, vai tas ir caur vārdu, vai arī savstarpējas saskari.
Jā, un šeit, man liekas, tieši būtiskais ir, kā šī trīsvienība atklājas arī mūsu ticībā, kas izriet mūsu savstarpējās attiecībās.
Kā tam vajadzētu atklāties?
Tātad, ja jau Dievs ir savstarpējās attiecībās, tad arī mums svarīgs nevis tikai manas attiecības ar Dievu un vispārējais ir nieki, bet mums, man svarīgas, tikpat svarīgas ir arī savstarpējās attiecības draudzē, kādas viņas veidojas, kā visa šī Kristus miesa, šie brāļu māsas Kristu, kā tas viss kopā aug un veidojas un kā mēs viens otram palīdzam, iedrošinam viens otru.
Bieži vien ir tā, nu es atnāku man individuālā ticība un mans Dievs, es un viņš, un man, vai man tos pārējos vajag?
Man liekas, tā ir tā mūsu traģēdija, ka mēs esam uzauguši šajā individualistiskajā vidē un domāšanā, ka mēs pat neapjaušam, kad Dievs vēlas kaut ko daudz vairāk. Un man ir bijis arī pēdējos pāris mēnešos tādas pārdomas par to, kad mēs sanākam dievkalpojumā kopā, vai šie indivīdi, kas mēs esam, vai mēs veidojam kaut ko vairāk par šo indivīdu summu, vai tur izveidojas, vai šī Kristus miesa, veidojas, jeb mēs tā arī paliekam tikai individu grupiņi, kas ir vienkārši sanākusi kopā un nekā vairāk tur nav. Un man liekas, šeit ir šis jautājums, kā Kristus darbojas mūsos, cik viņš ir mūsos un cik Kristus gars, jeb svētais gars, cik daudz viņš ir mūsos un kā viņš mūs savieno.
Jā, paldies! Tiešām Dievs ir gars un viņš meklē tos, kas viņu arī pielūdz garā un patiesībā un Dievs vēlās, lai šādi mēs būtu.
Paldies Andrim Pešelim un Guntim Bukalderam par sarunu, bet mēs virzāmies tālāk un dodu vārdu Latvijas Draudžu Savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājai Valdai Reķei, kas dalīsies ar domām par tēmu Kas ir tavā namā?
Labrīt jūs mājās. Es sveicu jūs, kas klausāties radio un kas esat sagatavojušies dalīties, jeb uzklausīt pārdomas, kas saistās ar ģimeni. Un šajā rītā esmu izvēlējusies tekstu no Bībeles, no svētajiem rakstiem, otrā ķēniņa grāmatas, ceturtajā nodaļā, pirmos septiņus pāntus. Es lasīju Bībeli un nonācu pie šīs nodaļas, un tā man radīja daudzas pārdomas. Un šajā rītā es vēlos ar jums arī dalīties, un sākumā izlasīsim tekstu, ja jums ir Bībele kaut kur netālu no jums, atšķiram tātad otrā ķēniņa, 4. Nodaļā, 1-7 pāntus. Un kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliegdama lūdza Elīsu, sacīdama, mans vīrs, tavs kalps, ir miris, un tu zini, ka tavs kalps bijās to kungu, bet nu nāk parādu piedzinējs un grib manus divus bērnus sev ņemt par vergiem. Un Elīs viņai atbildēja, ko lai es tevis labad daru? Saki man, kas ir tavā namā? Un viņa atbildēja, tavai kalponei nav itin nekā namā, kā tikai trauks eļas. Tad viņa sacīja, ej un aizņemies tev trauks no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus traukus, un nelūdz to par maz. Un tad ieja namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem, un sāc liet visos tajos traukos, un to, kas ir pilns, liec pie malas. Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdza durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem, un tie viņai pienesa traukus, ko viņa pati tikai pildīja. Un kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja savam dēlam, pasniedz man vēl vienu trauku, bet tas viņa atbildēja, vairāk neviena trauka nav. Tad eļa apstājās plūst. Un viņa aizgāja un to pateica Dieva vīram, un viņš sacīja, ej un pārdod eļu un samaksā sev parādu, no atlikuma tad pārtiec pati ar saviem dēliem. Nu tāds ļoti interesants, saudabīgs stāsts, īstenībā stāsts par kādas sievietes rīcību krīzes situācijā. Un mēs tikko lasījām, ka sieva kliedza. Un viņai bija par ko kliegt. Tikko miris vīrs, dēls grasās ņemt par vergiem verdzībā projām. Tātad viņa paliek ne tikai savā dzīvē bez apgādnieka viņas gadījumā, bet arī bez saviem bērniem. Un viņš šo savu problēmu izkliedz. Viņa atrada pravietē Elīsu un tātad atrada vienu, kuram jautāt, kuram paust savas bēdas, savu sašutumu un arī tā pašā laikā, kuram uzticēties. Un tāds varbūt pats saudabīgs jautājums, Elīsas jautājums, kas ir tavā namā? Un viņa atbild, tikai trauks eļas. Nu jā, vai mums krīzes situācijās vajag kādu cilvēku, kuram mēs varam uzticēties? Un kuram mums šķiet, nu viņam vajadzētu būt padomam, jo šis ir Dieva vīrs. Viņa arī atgādina, ka viņas vīrs tātad staigāja ar Dievu, Bībeles vārdiem runājot, un bija Dieva kalps. Un tai pašā laikā šis te jautājums, kas ir tavā namā? Un es gribētu šajā rītā to jautājumu pāradresēt mums visiem, ieskaitot sevi, kas ir tavā namā? Kas ir tavā namā, kad piemeklē šādas nelūgtas, negaidītas, grūtas situācijas? Vai mēs arī varam pateikt, nu man jau tikai kāds mazumiņš, nu man jau tikpat kā nekā nav. Bet man tomēr ir. Arī šai sievietei tomēr bija tikai trauks eļas. Nu raugi sanāk tā, ka mums liekas, tas tikai ir maz, bet Dievam, tas ir daudz, jeb tas ir pietiekoši, lai sāktos kaut kas jauns. Ej un aizņemies traukus, bija nākošais, ko pravietis teica. Tātad, tev pašai ir jāiet, jārīkojas, jāsper tāds ticības solis. Jāiet pie kaimiņiem. Un es tā domāju, un ja viņai nebūtu labas attiecības ar kaimiņiem, nez vai tie kaimiņi aizdot pie tam, tik daudz traukus, lielus traukus, nu viņai bija jābūt labām kaimiņa attiecībām, lai kaimiņi tā aizdotu. Un tad ir vēl pravieša teiktais, tas, ko arī šī sieviete izpilda, aizslēgt durvis. Nu es ļoti daudz par to domāju, par šo te jautājumu, jeb par šo te uzdevumu, kāpēc tāds uzdevums? Es nekur neatradu tādu īstu atbildi, bet man liekas, ja mēs runājam par ģimeni, par māju, kā ir lietas, ir problēmas, kuras mēs tā varētu teikt kliedzam uz cilvēku, izkliedzam, ja, un to droši vien, ka vajag krīzes situācijās kādu nekur vainot, bet kuram izteikt to savu sāpi, bet tas risinājums, kad ir jāatrod tas, kas ir mājās un ir jāizslēdz durvis, varbūt tas ir tā simboliski, ka tev ir jādarbojās savas mājas, savas ģimenes, savu attiecību iekšienē. Un visnotaļ ir domājams, ka dēli jau bija pietiekoši pieauguši, jo kāpēc cilvēks pārdeva verdzībā īpaši vīriešu kārtas pārstāvis, jo lai būtu darba spēks, ja? Tātad tie bija pieauguši bērni, Un viņu iesaistīšana problēmu risināšanā. Tas bija arī pravieša uzdevums, ko viņš izteica šai sievietei, iesaisti savus bērnus. Māci viņiem, kā ir jārisina problēmas, kā ir jāuzticās Dievam, kā ir jāuzticās cilvēkam, kuram ir šis padoms no Dieva, ka jums arī ir jālīdzdarbojās. Nu, tā ir ģimenes būtība, ka mēs darbojamies, līdzdarbojamies. Ne tikai tad, kad ir svētki, kad sēžam pie viena galda, bet arī, kad ir problēmas, kad lietas ir jārisina. Un vēl es gribētu atzīmēt, ka šī rīcība saskaņā ar praviešu padomu bija aktīva darbošanās, neatlikt ne uz ko, un tālāk seko, un kas, ko tagad es darīšu ar to, kas paliek pāri, ej un pārdod, nevis kas paliek pār, bet kas ir ja, tagad iegūts, tātad varētu teikt, ka mūsdienu valodā runājot ir biznesa plāns un tad ir biznesa rīcība. Samaksā parādu, nepaliec parādā. Dzīvē varbūt situācijas, kad mēs tīri finansiālā plāksnē esam parādā, bet centies tātad darbojaties, lai šo parādu varētu nosekt un ar atlikušo pārtiec pat ar dēliem. Nu, te ir tik daudz mācību, tik daudz praktisku padomu tādai patiesai dzīvei, jo arī kalpojot Dievam, ģimenes piedzīvo krīzes brīžus, kā šajā ģimenē, piemēram, apgādnieka nāve. Nav iekrājumu, nav tā saucamo drošības spilvenu, un Elīsa īstenībā viņai mācīja, kā tos veidot ar šo te ekstra eļas uzkrāšanu. Nekautrēties lūgt padomu un palīdzību, tā varētu būt vēl viena mācība, un vēl ir tas, ka krīze nav mūžīga. Ja to uztver kā risināmu problēmu. Un vēl tā atziņa, ko jau es sākotnēji pieminēju, ka nav tā, ka mājā nekā nav. Un varbūt nevajag lietot šo te teikumu, mums mājā nekā nav. Nav tā, ka mājā nekā nav, ja tā ir ģimene, ja tā ir sava saimniecība, jo Dieva svētība var būt un ir arī ar mazumiņu. Un vēl par to rīcību. Ja mēs rīkojamies, tam jābūt tā plānam, soli pa solim un pašiem ir jādarbojas. Un arī šī te visas ģimenes iesaistīšanās. Es nezinu. Kādas šobrīd ir tieši jūsu problēmas? Es zinu savējās, bet vai tās ir ekonomiskas, vai tās ir finansiālas problēmas, tās ir risināmas. Un Dieva vārds sniedz tādu praktisku risinājumu un praktisku padomu, īstenībā tādu biznesa plānu. Un tā ir cerība, bet ne bezcerība. Un nav problēmu, kas būtu lielākas par Dievu, kuram mēs kalpojam. Un lai jums šī diena ir svētīga un vēl daudz citas svētības jūsu ģimenei. Ar labu rītu!
Šodien Adventistu Vispasaules radioprogramma noslēgs mācītājs Āvo Štopis, uzrunājot mūs par tēmu Kāzas Kānā.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien vēlos kopā ar jums pārdomāt kādu īpašu notikumu, kurš ir ierakstīts Jāņa evaņģēlī 2. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Šis notikums ir par kāzām Kānā, un šī notikuma kontekstā mēs mēģināsim atrast to, ko mēs varam paši iemācīties no tā, kas tur ir atrodams. Izlasīsim Jāņa evaņģēlī 2. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. 3. Dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija ataicināti kāzās. Kad no pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulēņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvē 6 akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galdu uzraugam, un tie to aiznesa. Kad no galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galda uzraugs aicināja līgavaini. Un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšceļ priekšā labo vīnu, un kad visi ieskrubuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādam savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Ja mēs pārdomājam šo kāzu ceremoniju, šo notikumu, un papētam Dievu vārdu, tad kontekstā atklājās tas, kad šīs kāzas precīzi datumu mums nav minēta, bet aptuveni viņas notiek pavasarī, un tas šīm notikumam piešķir tādu īpašu nozīmīgumu, jo, ja mēs tā rūpīgi pārdomājam, pat mūsdienās liela daļa cilvēku izvēlās savas kāzas rīkot vai nu vasaras vidū vai rudenī, jo tad ir pieejama raža, ir ienākušies dažādi augļi, līdz ar to kāzu rīkošana ir salīdzinoši vieglāks process. Bet šeit kāzas notiek aptuveni aprīļa sākumā, tas varētu būt. Tas liek izbrīnīties, jo nemēdza tajā laikā kāzas rīkot šajā datumā, un tas šim notikumam piešķir īpašu nozīmīgumu. Un vēl jau vairāk tam, kad mēs lasījām, ka tas vīns, ko Jēzus bija pārvērtis no ūdens, tas pēc galda uzrauga teiktā ir labs vīns. Ar labu vīnu mēs saprotam, ka tas ir tikko nesen svaigi iegūts vīns no svaigiem izeja materiāliem. Kaut arī viņu tajā brīdī, nu, kā mēs varam noprast, tad agrā pavasarī vīnogas vēl nav ienākušās. Izrēlā parasti vīnogas tajā laikā ienācās aptuveni pēc mūsu datumiem skatoties jūlija sākumā. Nākošā lieta, kurai vēlētos, lai mēs pievēršam īpašu uzmanību, ir 3. Pants. Ko no tā mēs varam mācīties? Tur ir teikts, kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņiem. Viņiem nav vīna. Mēs redzam, kad kāzu gaitā bija radusies problēma, izbeidzās vīns. Tā ir diezgan liela problēma. Arī mūsdienās, ja kāzās gadās kāds mikseklis, to atrisināt ir salīdzinoši sarežģīti. Kur nu vēl tajā laikā, kad nebija pieejami ne internets, ne telefoni, ne ātrgaitas satiksme, un Jēzus māte pēc problēmas risināšanas vēršās pie Jēzus. Tas mums liek pārdomāt to, ka ja mēs sastopamies dzīvē ar dažādām grūtībām, ar dažādām problēmām, tad mums ir lieliska izdevība vērsties pie Jēzus pēc problēmas risināšanas, jo viņš ir tas, kas var atrisināt jebkura sarežģītības problēmu. Skatoties tālāk šos notikumus, kas notika šajās kāzās, 5. Līdz 8. Pants. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. bet tur stāvēja seši akmens ūdres trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka, viņiem piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galdu uzdraugam, un tie to aiznesa. Mēs redzam, lai šajos pantos atklājās tas, ka, lai notiktu brīnums, ir jāpiepilda viena ļoti nozīmīga lieta. Ir jāpaklausa tam, ko saka Jēzus. Mēs nevaram sagaidīt brīnumu no Jēzus arī mūsu dzīvēs, ja mēs nebūsim viņam paklausīgi. Šeit šajā piemērā mēs redzam, ka sulaiņi paklausīja tam, ko Jēzus teica, piepildīt traukus ar ūdeni un nesa to galdu uzraugam. Un līdz ar to varēja notikt šis brīnums, ka ūdens tika pārvērsts vīnā. Tāpat arī mūsu pienākums, ja mēs vēlamies, lai Jēzus piepilda mūsu dzīves brīnumu, ir paklausīt Jēzum tajā, ko viņš saka. Nākošā lieta, ko mēs varam mācīties no visa šīs stāsta, ir aprakstīta 9. Pantā. Tur ir teikts, ka galda uzraugs nobaudī no šī vīna, viņš atzina, ka šis vīns ir ļoti labs, ka viņš ir labāks par iepriekšējo. No tā mēs varam noprast, ka Jēzus priekš saviem sekotājiem, priekš saviem bērniem ir sagatavojis vislabāko. Viņš nedod kaut ko viduvēju vai sliktu, bet viņš dod vislabāko. Tādēļ mēs varam būt droši, ja mēs uzticīgi savās dzīvēs sekosim Jēzumu un piepildīsim to, ko viņš saka, viņš mums dos vislabāko. Pirmā vēstulē korintiešiem apostolis Pāvils saka tā, 2. nodaļas 9. pantā, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, ir īstais vīnakoks. Viņš par to pats arī liecina, tas ir ierakstīts Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā 1. pantā. Jēzus saka, es esmu īstais vīnakoks. Tāpat kā vīnakoks ņem ūdeni no zemes dzīlēm un pārveido vīnā, tāpat arī Jēzus ir tas, kas pārveido ūdeni vīnā. Šis notikums kāzās Kānā, ūdens pārvēršana vīnā, atklāja Jēzus īpašo misiju šeit uz zemes. Un mēs esam visi tam liecinieki. Viss, kas mums jādara mūsu dzīvēs, lai mūsu dzīves būtu piepildītas ar Jēzu un viņa tūmu, ir jāpiepilda 3 lietas. Pirmā, aicināt Jēzu piedalīties visās mūsu dzīves sfērās, notikumos un ļaut viņam piepildīt brīnumu mūsu dzīvēs, kā tas notika kāzās Kānā. Otrā lieta ir paklausīt viņam, to arī piepildījušie sulaiņi. Un trešais ir priecāties ar viņu, jo viņš ir mūsu augstais kungs un glābējs. Priecāsimies par to, ko viņš mums dot un par tām svētībām, ar kurām viņš piepilda mūsu ikdienu. Katru dienu esot līdzās ar mums, sūtot mums svēto garu un svēto eņģeļu apsardzību. Amen.
Adventistu vispasaules radioprogramma ir izskanējusi. Kā parasti mūs varat dzirdēt sestdienās 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumu pirmdienās 10:30. Nākamās nedēļas raidījumā rubrikā Atrasts dzirdēsim Janis Jansons interviju ar Deivi Cirveli, kā arī jaunu uzticības stāstu no nažu meistara Krišjāņa Grīnberga. Studijā aizvadītās pusstundas laikā jums kopā biju es, Daina Kleimana, bet šobrīd no jums atvados līdz citai reizei.